Дулкын радиосы сезнең һәм якыннарыгызны тормышыгыздагы иң күңелле бәйрәмнәрегез, истәлекле көннәрегез белән тәбриклий. Җирем бүләген тапшыруы сездән котлау хатлары көтә. Көн саен 19 сәгать 15 минутта һәм икенче көнне 12 сәгатьтән соң сезне котлыйбыз. Языгыз, килегез, якыннарыгызга бәйрәм бүләк итегез. Белешмәләр өчен Дулкын радиосы телефоны 243-11, соба коды 88-43-62. Бәйрәм көнегез гөлләр белән тулсын. Матур җырлар сезгә онытылмас бүләк булсын. Яш чикләве 6+.
Дулкын радиосына тапшырулар программасын дәвам итеп, без бу минутларда җырым бүләген тапшыруын башлыйбыз һәм котлау хатын укып үтәбез. Бүген Эшемәдән авылында яшәүче Шәйдуллина Нурия Әхмәтҗан кызының 100 яшьлек олы юбилее. Шәйдуллина Нурия Әхмәтҗан кызы 1923 елның 21 ноябрендә Тайсырның Саба районы Йылыш авылында туа. Урта мәктәптә 7 сыныф укыганнан соң 2 ел авыру әнисен карый. Әнисен соңгы юлга озаткач, Йылыш авыл советында салым агенты булып эшли башлый. Анда 14 ел эшләгәннән соң Изме авыл советына серкатип булып урнаша. Анда 2 ел эшли. 1946 елда Шәмәрдәндә Сильпога эшкә урнаша һәм анда 26 ел лаеклы ялга чыкканчы хезмәт куя. Аннан соң да җитәкчелек үтенеше буенча анда тагын 4 ел эшли. 1946 елда Шәйдуллин Захидулла Шәйдулла улына кияүгә чыга. Алар кызлар һәм уллар тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә Нурия апа кызлары Рейса һәм Резида тәрбиясендә яши. Аның 10 оныгы, 15 оныкшыгы һәм 5 оныкшыкларының балалары бар. Нурия Әхмәтҗан кызына Герой Ана медале, Бөек Ватан сугышы чорында тырыш хезмәте өчен тыл хезмәтчене медальләре бирелә. Шулай ук ул күп кенә мактау грамоталары иясе. Хөрмәтле Нурия апа, сезне ихластан гомер бәйрәмегез, 100 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Сезгә иң беренче чиратта сәламәтлек телибез. Ничә яз, җәй, көз һәм кыш шушы еллар эчендә җилле, давыллы, буранлы, яңгырлы көннәрегездә, буяшлы, аяз, җылы һәм матур көннәрегездә аз булмагандыр. Борчу хәсрәт күрмичә, Худай биргән гомерегезне үз аякларыгызда йөреп, тынычлыкта, сәламәтлек белән, күңел тынычлыгында балалар игелеге, оныклар куанышы күреп яшәргә язсын. Сезнең гомер юлыгыз, хезмәтегез, көн күрешегез һәммәбезгә үрнәк булып тора. Узган юлларыгыз катлаулы, кылган эшләрегез мактаулы, әле безгә бик тә кирәксез, яшьләр өчен олы терәксез. Сез ул лайык зурлау хөрмәткә, яшәгез сез гел-гел рәхәттә. Һәр көн туеп хөрмәт, игътибар, шын кайгырту, кадер, игътибар. Узган елларыгыз балкышын салыгыз сез жылы ушларга, иертегіз ұзын юлларга, ішімәсін хиш де жанығыз, күләш ғым шат болып қалығыз. Хөрмәтле юбиляр, сезнің ғымер бәйрәмегіз білән құтлыйбыз, исәнлік саулы, күңел тынышлығы, балалар, ұнықлар қуанышы, бәхетлі қартлық тілейбіз, туған күннәрегіз мүбәрәк болсын. Зур хөрмәт білән Саба муниципаль районы, район советы башқарма комитеты Шәмәрдән ауыл жерлеге. Бу матур котлауларны без бүген Нурия апага җыр белән җиткерербез. Туган көнегез 100 яшьлек олы юбилеегыз котлы булсын. Алдагы гомер елларыгызны да саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән, кызларыгызның, оныкларыгызның кайгыртуларын тоеп, бик бәхетле булып яшәсәгез иде. Һәм бүгенге олы юбилеегызның матур хатирәсе сезнең күңелләрегездә матур бер җыр булып саклансын. Әлеге минутларда без җырны эфирга тоташтырып үтәрбез.
Кайтаябыз инде димәгез, гомер үтә диеп көймәгез. Балаларны күтәрешеп, ныкларны үстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Партайырга вакыт юк диеп. Талусыз эшләгәнсез, ал ял белмичә яшәгәнсез. Яшьлек үткәнен сизмәгәнсез, гомер үткәнен күрмәгәнсез. Қартаябыз енді деймегіз Өмір өтедіп күймегіз Балаларыны күттерішіп Ынықтыларыны үстірішіп Яшегіз яратылып сүйіп Қартайырға вақыт юқ дейіп Яшегіз яратылып сүйіп Қартайырға вақыт юқ дейіп Сіз болғанға дүниялар матур, Сіз болғанға емлі танатур. Яшегі сәлі біз яшлерден, яшлерден, Күріп құрмет дұйып яратур. Қартаябыз енді деймегіз, Өмір өтедіп кеймегіз. Балаларыны күттерішіп, ұнықтыларыны үстірішіп, Яшегіз яратылып сүйіп. Қартайырға вақыт юқ дейіп, Яшегіз яратылып сүйіп, Қартайырға вақыт юқ дейіп. Ару талусыз işlegensiz al yal bilmişe yaşagensiz yaşlıq ötkənin sizməgensiz ömür ötkənin görməgensiz hey partayabız indi deməgiz deməgiz ömür ötədiyib kiməgiz balalarını küttərişib anıqlarını üstürüşüb yaşagız yaratılıb Қартайырға вақыт юқ дейіп Қартаябыз енді деймегіз, деймегіз Өмір өтедіп кеймегіз Балаларыны күттерішіп, ынықтыларыны үстірішіп Яшегіз яратылып сүйіп Қартайырға вақыт юқ дейіп Яшегіз яратылып сүйіп Қартайырға вақыт юқ дейіп.
Бүгін Шәмәрдән ауылында яшәүші Шәйдуллина Нүрия Әхмәтжан қызына 100 яш толды. Қадірлі Нүрия апа, сізге зур хүрмет белән Саба муниципаль районы район советы башқарма комитеті Шәмәрдән ауыл жерлеге құтлау, тәбриклеу ирештерді. Хүрмәтлі Нүрия апа, сізне ихластан ғұмыр берәмігіз, 100 яшлық юбилейіңіз белән тәбрик итәбез. Сізге иң бірінші шыратта сәлеметлік тілейбез. Бұршу қасірет көрмейше, Құдай берген ғұмырыңызны өз аяқларыңызда иіріп, тынышлықта сәлеметлік белән, көңіл тынышлығында балалар игілігі, ұнықлар қуанышы көріп, ешерге ятсын. Сіздің ғұмыр юлыгыз, хизмәтегез, көн күрешегез, хәмме безгә дә улы үрнәк булып тора. Сез улла ягъзурлау хөрмәткә, яшәгез сез гел-гел рәхәттә, һәр көн туеп хөрмәт, игътибар, шин кайгырту, кадер, игътибар. Хөрмәтле юбиляр, без дә сезне шин күңлебездән гөмер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, балалар игелеге, бәхетле картлык телибез. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Біздің құтлауларымызда сізге барып ерішкендір. Олдағы елларда да хәр боршағызда сау сәлемет болығыз. Келер еллар тыныш, имен болсын еді. Құрметлі тыңлаушыларымыз, біз бүгінге жырым бөлегім тапшыруын түгелейбіз. Олдағы күндерде де сізден құтлау, тәбриклеу хатларын күтіп қалабыз. Йоқын қадірлі кішілерігізнің бейрамлары келіп жете екен, сіз Соба Дулқынлары телерадио компаниясына мүрәжәғәт ете аласыз. Білішмелер үшін біздің телефонымыз 243-11, Соба коды 88-43-62.